რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე 24-25 მარტს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარგისიანთან, სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პროფესიული განათლების რეფორმის გეგმას წარადგენს. ღონისძიება ტექნოლოგიურ პარკში 11 საათზე გაიმართება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, განათლების რეფორმა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. რეფორმების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის რეფორმას, განათლების რეფორმას, სივრცით მოწყობას და მართველობის რეფორმას, ემსახურება ქვეყნის განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას. პროფესიულ განათლებაში გატარდება რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს დამსაქმებლის ჩართულობით საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვას. განმარტავენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში. განათლების რეფორმის პირველი ბლოკის პრეზენტაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე წარადგენს. დღე საგანგებო სამიტი ბელგიის დედაქალაქში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტებზე ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან ერთად იმსჯელებენ. ამ შესახებ ევროკავშირის საბჭოში განაცხადეს. მანამდე ასეთი საგანგებო შეკრების შესახებ განცხადებები გააკეთეს ნიდერლანდებმა, ასევე ევროკომისარმა მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეების საკითხებში დიმიტრის ავრამოპოლუსმა. ბელგიაში განვითარებულ მოვლენებს მსოფლიოს ლიდერები ისევე მაურებიან. სამხრეთ ამერიკული ტურნეს ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელ ხალხს ამერიკელების სახელით კიდევ ერთხელ მიუსამწიბრა ბარაკ ობამამ. ბელგიის პრემიერს გამოძიების პროცესში დახმარება პირადად შესთავაზა. ბრიუსელის ტერაქტი ვლადიმირ პუტინსა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერ შორის შეხვედრის მთავარი თემა გახდა. მოსკოვში ვიზიტის დროს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება უსაფრთხოების საკითხს დაუთმო. მოსკოვში ბელგიის საოცრთან კი სამწრიმის გამოსახატავად სერგეი ლავროვი მივიდა. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც ბრიუსელის თავდასხმებში მონაწილეობდა შარშან ივნისში, თურქეთში დააკავეს, რის შემდეგაც მისი დეპორტაცია მოხდა. ერდოანმა 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ დაკავებული პირი ნიდერლანდს გადასცეს და ბელგიაც გააფრთხილეს, რომ საქმე ექსტრემისტ ცხებოდა. მიუხედავად ჩვენი გაფრთხილებისა, რომ ეს პირი უცხოელი ტერორისტი მებრძოლი იყო, ბელგიამ ვერ შეძლო ტერორიზმთან მისი კავშირის დადგენა, ამბობს ერდოანი. მას არ დაუ სახელებია თავდამსხმელის ვინაობა, მაგრამ ერდოანის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის განცხადებით საუბარია იბრაჰიმ ელ-ბაქრაუიზე. ერთ-ერთმა თვითმკვლელმა, რომელმაც 22 მარტს ბრიუსელში თავი აიფეთქა საკუთარ პორტატულ კომპიუტერში, სიკვდილისთვის შეტყობინება დატოვა. BBC-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე ბელგიის გენერალურმა პროკურორმა ფედერიკ ვან ლეუიმ განაცხადა. მისი თქმით, გამომძიებლებმა სანაგოში იმ ადგილზე, სადაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები ცხოვრობდნენ, კომპიუტერი იპოვნეს გზავნილში წერია. არ ვიცი რა გავაკეთო, მეძებენ, თუ ჩავბარდები, დამაპატიმრებენ. პროკურატურის აზრით, წერილი 29 წლის იბრაჰიმ ელ-ბაქრაუის ეკუთვნის. გამოძიება მიიჩნევს, რომ სწორედ მან ამოქმედა ბრიუსელის აეროპორტის გაფრენის დარბაზში ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. ამასთან იმ საცხოვრებლის ჩხეკის შედეგად, სადაც სავარაუდო აფეთქებების ორგანიზატორები ცხოვრობდნენ, 15 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩინეს, ასევე ქიმიკატები, რომლებიც თვითნაკეთი ასაფეთქებლებისთვის გამოიყენება. უკრაინელი მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელსაც სასამართლომ რუსი ჟურნალისტების მკვლელობისთვის 22 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, შესაძლოა უახლოეს ორ კვირაში უკრაინას გადაეცეს. გრანირუი უწყება, რომ ამის შესახებ დახურულ შეხვედრაზე კიევში რუსეთის ელჩმა მიხაილ ზურაბოვმა განაცხადა. გრანირუს წყაროს ინფორმაციით, რომელიც ამ შეხვედრაზე ესწრებოდა, ზურაბოვმა განაცხადა, რომ რუსული მხარე მზად იყო სავჩენკო ჯერ კიდევ 8 მარტს გადაეცათ უკრაინისთვის, მაგრამ მოსკოვმა ამის გაკეთება კიევში რუსეთის საელჩოზე განხორციელა ლებული თავდასხმების შედეგად გადაიფიქრა.
სოფოვასადემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე 2 საათის განმავლობაში მიყავთ ეს გადაცემა მიყავთ ჩემს კოლეგებს დათო ქორიძეს ნასტასია არაბულს მარიამ შავგულიძესა და სოფოვასაძეს ახლა კი დილის საუბრების დრო დადგა სულ რამდენიმე წუთი გავაგრძელებ დილის ეთერს. მე ნინო კელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს იქნება ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ პროცესზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს შეცვლას ისახავს მიზნად. საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი მუშაობას შეუდგა ამ ახალ სტარტზე, თუ არ ვიცი ძველი საქმე ახალ სტარტზე თუ არც ისე ახალზე. მოკლედ ვილაპარაკებთ მიზნებსა და იმედებზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის, მათ შორის რასაკვირველია ბაჩუკი ქარდავასთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და გავაგრძელებს სტუმართან ერთად. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა. დილო მშვიდობის ბატონო ბაჩუკი.
მოგესალმებით მიმესმალმე რადიო სვენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეთყვი დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო გარემოზე. თუ შეიძლება ითქვას კიდევ ერთ პროცესზე, კიდევ ერთი მცდელობის სტარტზე, რომლის მიზანით არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა, როგორ რა არის ამის მიზანი, თქვა ცალკეული ჯგუფებისა და წარმომადგენლების ამ პროცესის მონაწილეებს გულისხმობ, ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენ სტუმართან ერთად, ყველა იმ დეტალზე რაც შესაძლებელია რომ ახლა ითქვას. და მანამდე მინდა ბატონო ბაჩუკი მსმენელს შევთავაზო ინფორმაცია, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა ნონამ ჭედლიშვილმა გუშინდელ შეხვედრაზე. საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი შეუდგა მუშაობას. ჯგუფის მუშაობაში საპარლამენტო პარტიებთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან ჩართული. ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილებების მანდატით აღჭურვილი ჯგუფი იუსტიციის სამინისტროსთან კოორდინაციით იმოქმედებს და საპარლამენტო ოპოზიციასთან, სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც ითანამშრომლებს. პირველი შეხვედრის დღის წესრიგი ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების მიერ უკვე შემუშავებული წინადადებების პაკეტის განხილვა იყო დღის წესრიგში. ამ გუშინდელ დღეზე ახლა მოისმენთ სწორედ სიუჟეტიდან, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი პაკეტი ხუთი წინადადებისგან შედგება და მის სათავეში საარჩევნო სისტემის შეცვლა. საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფი გადაწყვეტილებების მიღებას რამდენიმე კვირას დაუთმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად სამუშაო პროცესი 15 აპრილს დასრულდება. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად, ინტერპარტიული ჯგუფი ძირითადად კომპრომისებისთვის მზადაა და ამავე ზელის სამუშაო ფორმატში ჩართული ქართული ოცნებისგანაც.
ჩვენ წარდგენილი გვაქვს პაკეტი წინადადებების, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, სარეკლამო დროის განაწილების თანაბრობას, ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვას და ბარიერების საკითხს. ეს არის პაკეტი წინადადებების. ჩვენ გვექნება მსჯელობა ყველაფერზე, ყველა წინადადებაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული სარეზერვო ვერსიებიც, ამიტომ ჩვენი პოზიცია არ არის კატეგორიული შეუვალი და ასე ვთქვათ ულტიმატუმური.
მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ სამუშაო ჯგუფის ოპოზიციური სპექტრის წარდგენილი ნაწილი შემხოდრი მიმართულებებით ცვლის მომხრია და დათმობებს ელის მართველი ძალისგანაც. თუმცა ის, რომ დათმობა პრაქტიკულად გამორიცხულია საარჩევნო სისტემის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეცვლის მიმართულებით, კიდევ ერთხელ დააზუსტა სამუშაო ჯგუფის წევრმა კონსერვატორმა გიგა ბუკიამ.
კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ არის საკითხები რაღაცაში ისინიც ჩათვლიან საჭირო რომ ჩახსნან ჩვენც მზათა ვართ იმისათვის, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ და ამავე დროს შევთქვით. ჩვენი ხელისუფლების და უმრავლესობის პოზიცია მაქსიმალურად ვეცადოთ შეძლების ფარგლებში გავითვალისწინოთ. ამისათვის გვაქვს ერთიანობა და წინას იმის თქმას მოვიდები, სად გადის წითელი ხაზი. ყოველ შემთხვევაში ერთის შემიძლია ვთქვა, რომ სისტემის შესახებ პარლამენტმაც უმრავლესობამ თავისი გადაწყვეტილება უკვე კანონში ასახა.
მართველი ძალისა და პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგა ბუკიას თანახმად კანონში აისახა, პოლიტიკური სპექტის პრაქტიკულად შეთანხმებულ მოსაზრებას ასახავს. იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა პროპორციული თუნდა შეიცვალოს. სადავო და პრინციპული ამ შემთხვევაში შეთანხმების ამოქმედების თარიღია. შესაბამისად, ფონი, რომლითაც შემოდგომაზე გასამართი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე ზრუნვის მორიგი ეტაპი იწყება, საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებებით ამ მიმართულებით ცვლილებას გამორიცხავს. მოცემულობაა ის, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართება. რა პრიორიტეტებს გამოკვეთს ამ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორი, რომელიც მზადაა აქტიურად ჩაერთოს კონსულტაციებში? როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ზოგადად კონსულტაციები დროულად იყო დასაწყები, რაც შეეხება საკითხებს.
ჩვენთვის ამ ეტაპზე საარჩევნო სისტემის შემდგომ პრიორიტეტული თემას წარმოადგენს უბნების საკითხი და სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის წესი მაჟორიტარულ არჩევნებში. სასურველი იქნება, რომ აი ამ ფორმატში ამ თემებზე ირგვლივ მოხდეს განხილვა და თუ რაღაცა კონსენსუსამდე მიულენ მხარეები, რომ შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური იქნება.
ელენე ნიჟარაძის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ელენე ნიჟარაძე, გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. ეთერშია დილის საუბრები, დღეს დილის საუბრების სტუმარია ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და კიდევ ერთხელ ვეტყვი მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დღეს საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ იმ შანსებზე, რაც არის თუ არის დარჩენილი, რაც არის დარჩენილი არჩევნებამდე, რომ იყოს გარკვეული ცვლილებები. აბა სხვაგვარად რა აზრი აქვს რაიმე პროცესის დაწყებას? ნუ ბაჩუკი გისმენთ და ამ შეკითხვით მოგმართავთ.
კიდევ ერთხელ მოსალმები რადიოსმენელს და მე დაგითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის, რაზეც ხა ჩვენ საუბრობთ. შეიძლება ხა დილის 10 საათზე არჩევნებზე საუბარი.
რატომ?
არჩევნების მოსმენაებს ასრულებს მასთან მის სიტყვა ამის აღნიშვნა მინდა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანი პროცესი და მე მას ასე დავარქმევდი, რომ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გაეგოს უდი ის კონსულტაციები, რაც დღეს მიმდინარეობს პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, და ამას ჩართული იყო სამოქალაქო სექტორიც, ჩართული იყო საქართველოს პრეზიდენტიც. ეს არის უმნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოსი ხელისუფლების ცვალებადობის ჩვენო გზა იყოს მყარი და შეუქცევადი და საზოგადოებას, ანუ ამორჩეველს კონდეს საშუალება თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, ვინ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში. თვითონ მიიქონდეს ბერკეტი იმისთვის, რომ თუ ეს ხელისუფლება და დაქირავებული ადამიანები, ვინც ქვეყანას მართავენ, მის ასე სურვილებს არ აკმაყოფილებს და მიაჩნია, რომ ქართული სახელმწიფოს განვითარებისთვის არასწორად არასწორ პოლიტიკას ეწევა, მისი შესვლის საშუალება სწორედ ამომრჩეველს უნდა ჰქონდეს. ამომრჩეველს, იმიტომ რომ ქუჩაში და მიტინგებით არ უნდა წყდებოდეს ქვეყანაში მუდმივად პერმანენტულად თუ ვინ იქნება ხელისუფლების სათავეში. სამწუხაროდ ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არჩევნებში, საარჩევნო გამომდევლობაში ჩვენ გვაქვს დაწყებული კონსტიტუციით და დასრულებული საარჩევნო კოდექსით, ამის საშუალებას ხშირ შემთხვევაში არ იძლევა, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება, დავიწყებდი შევარდნაძის ხელისუფლებით ამოყოლებული დღევანდელი ხელისუფლების ჩართვით, ამახინჯებს და აძლიერებს იმ ბერკეტებს, რომელიც მას იმ მოცემულ პირობებში საშუალებას აძლევს შეინარჩუნოს ხელისუფლება. არც ერთი ხელისუფლება არ ცდილობდა შეეცვალა საარჩევნო სისტემა, თუმცა ყველა პერიოდში მიმდინარეობდა კონსულტაციები და თითქმის ყველა
პერიოდში ძალიან ახლოს არჩევნების დღესთან.
ყველა პერიოდში ვიყავ სამწუხაროდ, ყველა პერიოდში მომიწია ჩართვა, როდესაც ეს პერიოდი იწყებოდა, ცოტა იუმორითაც კი ვამბობდი, კიდევ არჩევნებზე საარჩევნო გამომდევლობაზე უნდა ვისაუბროთ ხომ, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა საუბრობ მანამ, სანამ არ შეიცვლება თავარი. და თავარი ამის ამ სისტემაში, აი ამ საარჩევნო კანონმდებლობის, არის საარჩევნო სისტემა. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც შეიძლება დღეს ამომრჩეველს ექნებოდეს ახალი ხელისუფლების არჩევნების პირობებში, სწორედ ეს საარჩევნო სისტემაში. და რატომ მოგახსენებთ? საარჩევნო სისტემა არეგულირებს თქვა თუ როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა აირჩეს ახალი პარლამენტი და როგორი უნდა იყოს პარლამენტის შემადგენლობა, ხომ? დღევანდელი კანონმდებლობით და ეს კანონმდებლობა დიდი ხანია მუშაობს საქართველოში, თქვა საზოგადოება ამორჩეული თუ ხარს და უჭირს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, პარტია X რაღაცას, თქვა 40%-ით. ბუნებრივია, ყველას განსთავს და განწყობა ესეთი, რომ 40%-ით უნდა დააკომპლექტოს მას პარლამენტი. ეს არის აბსოლუტურად სამართლიანი და ლოგიკური, ხომ? ამიტომაც დადება არჩევნები. დღევანდელი ვითარებაში ეს ასე არ არის. 40%-იანმა პარტიამ თავისუფლად შეიძლება მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის გამოიყენებს იმ ბერკეს, როგორც არის მაჟორიტარები, იმიტომ რომ პირველ ადგილზე გასული პოლიტიკური სუბიექტი, სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების განწყობა ასეთია დღეს, რომ მაჟორიტარების უმრავლესობას იგებს, იმიტომ რომ მის ხელშია ბერკეტები, ფინანსები, ადმინისტრაციული რესურსები და ასე შემდეგ. ამდენად ჩვენ ხელისუფლების გამეთქვა სწორედ ამას, რომ ამორჩეულის მიერ მიცემული ხმის პროპორციულად კომპლექტდებოდეს პარლამენტი. ჩვენი ახირება კი არ იყო, თქვა, მაჟორიტარები გაუქმდეს. თუმცა ის ვარიანტი, რაც შეთავაზებული იყო და შემუშავებული ერთობლივად, და შესაძლოა დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს პრეზიდენტს, მასთან ერთად მოხდა დიდი კონფერენცია, გამართა, რომელშიც მონაწილეობას ვიღებდით ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, ვინც აქტიურია ამ პროცესში, ჩართული იყო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, იყო საპარლამენტო პარტიები და სწორედ იქ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, თქვით, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი საქართველოსთვის, აი ამ პირობების შესრულებისთვის რა შეიძლება იყოს. ეს იყო რეგიონალური პროპორციული სისტემა, თუმცა პირადად მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ სრულ პროპორციულ სისტემას უჭერ მხარს, მაგრამ ბუნებრივია ის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ ვაყენებთ საარჩევნოს კანონმდებლობის წინაშე ყველაზე მთავარი ბერკეთი მაინც არის ის, რომ აი ეს მაჟორიტარული სისტემა მახინჯი ფორმა შეიცვალოს. ან უნდა ვიყოთ ორპალატიანი, უნდა ქონდეს ორპალატიანი პარლამენტი, მაშინ ეს პრობლემები ნამდვილად არ ექნება. მაგრამ ამ რეალობაში ეს უნდა შეიცვალოს და ამიტომაც რეგიონულ პროპორციული სისტემას ხალი ჩვენ დაუჭირეთ ხოლმე და ამაზე შევთანხმოთ. ამაზე არ დაგვთანხმდა ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა და აი ერთ უნიკალურ მოვლენას შემთხვევას გეტყვით, ეს არის მართველი კოალიცია. კოალიციურ რეჟიმში წინაამდეგია ამისა დღეს განხორციელდეს, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ბუნებრივია ჩვენ საუბრები გქონდა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ვიტყვი ამას პირველად ეთერში, ჩვენ გქონდა ანუ ის ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს ამ კოალიციაში წარმოადგენთ, ხო? ჩვენ გქონდა ყველა სხვა პოლიტიკური სუბიექტი წარმოადგენებთან კულუარული ინდივიდუალური საუბრები და მე დაკითხათ, რომ კოალიციის წევრთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ამ ვარიანტს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, თუმცა კოალიციამ თლიანობაში მხარს არ უჭერს. ანუ
რა სამოდ ბატონობაჩუკი დაირღვევა დღეს კოალიცია?
არა, კოალიცია არ დაირღვევა, ეს კოალიციაში ყველა მიცის.
მესმის.
ალბათ ყველა მიცის და ფორმალურმა მართულმა ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ ერთ-ერთი ბერკეტი დღეს ხელისუფლების შენარჩუნების და ქართული ოცების უმრავლესობაში დარჩენის არის მაჟორიტარების შენარჩუნება. ამიტომაც ეს ვადები პრობლემა არა 2016-ში, არამედ 2020-ში, ანუ დაგვაცადეთ და მერე გავაკეთეთ.
დიახ, სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, თუმცა თქვენ მესმის შეიძლება დღეს არ გქონდეთ ამაზე პასუხი, მაგრამ მაინც უნდა გითხოთ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს. უმრავლესობის პოზიცია არის მკაფიო სისტემასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება უკვეო და ეს არ მოხდება 2016 წლის არჩევნებისთვისო. მაინც აპირებთ?
მოგახსენებთ, მე არ ვიცი ხეს მაინც იყო განცხადებები, თუმცა ჩვენ შევთანხმდით მოლაპარაკების პროცესში, რომ დეტალებზე გარეთ არ ვისაუბრებდით, თუმცა ისეთი ფონი შეექმნა თითქოს და ჩვენ აქ ვისაუბრობდით რაღაც მხოლოდ რეკლამის თანაბრობაზე, პოლიტიკური პარტიების და ეს სრული სიცრუეა, მე დაგითხათ, ყველაზე მტკივნეული საკითხი ამ მოლაპარაკებებში იყო სისტემა და სისტემა დარჩენილია ღიად, გასაგებია ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, რომ ის ასაჩვენებით ხო განახორციელოს 2020-ში, თუმცა ჩვენ გვაქვს შემხედრი წინადადებები და ეს წინადადებები ღიად დარჩენილია, იმიტომ რომ მისი დახურვა არავის არ უცდია და ჩვენ ამ შემთხვევაში უბრალოდ დავდგებოდი და გავიდოდით მოლაპარაკებები და იმიტომ რომ სისტემაში საერთო ხელისხმების გარეშე 2016 წელს არჩევნები დატოვება, მაშინ აი ამ პროცესს საერთოდ აზრი აღარ ექნება. თუმცა იქ არის ესეთი კონსტიტუცია ის ცვლილებაში როითხოს ესეთი საკითხები, ეს არის საარჩევნო ბარიერი, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაცია, მე დაგითხათ, რომ საუბრობთ სისტემაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, რომ ისეთი უმრავლესობა აქვს დღეს ხელისუფლებას საარჩევნო ადმინისტრაციაში, როგორიც არ ქონია ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ბალანსი თუ დააუცილებლად შეიცვალოს და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია ვიდრე საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ სამწუხარო ფრაზა, რომელიც ვიცით ყველა იმეორებს ხოლმე, ვინც ითვლის ის იგებს არჩევნებს, ეს ეკრანი საქართველოში არ უნდა მუშაობდეს, თუ დღემდე ეს მუშაობს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ესე საკონსტიტუციო სიტყვას. თუმცა სისტემასთან დაკავშირებით გეტყვი, რომ ჩვენი შემხედრი ნაბიჯი არის, ჩვენ დავთანხმდებით ძალიან ბევრ საკითხს მათ და რატომ დავთანხმდით, ხო, ვენეციის კომისიის ყველაზე მთავარი პეტენზია, რაც ჩვენი ხელისუფლების წინაშე და მართველი კოალიციის წინაშე იყო თავის საკითხი, რომ არ არსებობს კონსენსუსი, საერთო კონსენსუსი საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ახლა არ არსებობს კონსენსუსი, მე გვიტყოდი, რომ უბრალოდ არსებობს კონსენსუსი, უბრალოდ ამის თანამონაწილე არ არის ხელისუფლება და ეს ხელისუფლების ძალიან ცუდი მდგომარეობა დღეს თუ არა ხვალ მაინც. იმიტომ რომ შექმნით ჩვენი ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის ბევრ პრობლემას და პირველ რიგში შექმნით პრობლემას ამ მართული კოალიციისთვის, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ ამ პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ შემხედი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში, რითაც ჩვენ მზადა ვართ და სისტემაში აუცილებლად უნდა განხორციელდეს რაღაც რეფორმები და ცვლილებები, ხელისუფლება უნდა წამოვიდეს და შეთავაზდეს იმას, რომ ეს იქნება არჩევნები, სადაც იქნება შეთანხმება ყველა პოლიტიკურ და სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის, სამოქალაქო სექტორს შორის და ოდესაც ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნები არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით არ დადგება. სხვა შემთხვევაში აი წვეწვეთად გროვდება, თუ კარგად დავაკვირდებით, ვენეციის კომისია, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო სექტორი უკვე ადამიანი ხალხიც ამბობს ამას, გაიგო ხალხმა თუ როგორ ახერხებს ხელისუფლება ხელისუფლების დაშინას, მაშინაც კი როდესაც მას ის ხარდაჭერა არ აქვს, როგორც დღეს არის სამწუხარო ჩვენი უმრავლესობის ხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში ლეგიტიმაციის პრობლემები დადგება და ამ ლეგიტიმაციის პრობლემების ეს არ იქნება ესეთი დაბალი ხარისხის პრობლემა, როგორც დღეს ეჩვენება ხელისუფლებას, ამიტომ არჩევნების მეორე მესამე დღეს ამ შეიძლება პრობლემების შექმნა და მე ნამდვილად არ მინდა ჩვენ ქვეყანაში ესეთი პრობლემები იყოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხელისუფლება მიიღო 30%, ანუ მართლმა კოალიციამ, ხო? მის მათ შეიძლება წამდა ჯერათ 50-ზე მეც მიიღებენ, თუმცა დღეს საზოგადოების განწყობა ასეთი არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა
დიდი ნაწილის განწყობა უცნობია, ესეთი ახლა გამოკითხვის შედეგები.
კი ბატონო, ერთ რამე მინდა შევიძლია გითხრათ, თამამად რამდენი წელი ვარ პოლიტიკაში და არჩევნები და რეიტინგების კარგად ვიცნობ, არნოსის განწყობა როგორც ზოგიერთს რომ აირაეს NDS და სპეციალისტების მართლა მაგალითად სპეციალისტების მიერ ჩატარებულ კვლევებს და ირონიით უყურებენ ხოლმე, თუმცა თავიანთ თახებში ყველა ძალიან კარგასწავლოს ამ
მეცადინეობა.
ხო, ძალიან კარგად სწავლობენ ამ რეიტინგებს, იმიტომ რომ მათ იციან რომ ეს რეიტინგები აბსოლუტური რეალობაა, მაგრამ მე დაგიკითხათ რომ ეს 60%, რომელსაც გადაწყვეტილი არ აქვს ზუსტად უჭიროს ხალი, არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება ხელისუფლების, თუ ხელისუფლებამ რადიკალური ცვლილებები არ განახორციელა საერთოდ ზოგადად ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხელისუფლების ხარდაჭერები არ მალავენ ხოლმე ამას. ხშირ შემთხვევაში მისი არ ხარდამჭერებიც კი ამბობენ რომ უჭერენ ხარს ხელისუფლებას. ამიტომაც იმ 60%-ში თუ ხელისუფლება რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებს არ გადადგან ქვეყანაში, დამირწმუნდით მათი ხარდაჭერები არ იქნებიან, ასე რომ ეს არ მეთ მათთვის არ არის სასარგებლო, ეს უფრობად ოპოზიციას გამოადგება.
მესმის ბატონო ბაჩუკი, თქვენ ბრძანეთ თუ შემხედრი ნაბიჯები იქნება, ისევ გულისხმობთ სისტემასთან დაკავშირებით?
კი, აუცილებლად სისტემა. სისტემის გარეშე ეგ კონსულტაციები წარმატებით ვერ დასრულდება. ამაში უბრალოდ დარწმუნებული ვარ და ხა თუ ვინმეს უნდა რომ ეგ წინადადება თქვას, რომ თითელი ხაზები არ არსებობს და შემდეგ ისაუბროს, რომ ამაზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს. ნუ ხა დღევანდელი დღე არ არის. დღეს არ ყოფ მოსულ ვართ მარტო ესეთ პროცესებში, ვიცით ეს რასაც ნიშნავს და მინდა იცოდეს, რომ მაშინ ეს პროცესი დასრულდება წარუმატებლად. და წარუმატებლად ცუდი იქნება არა ჩვენთვის მარტო და ხელისუფლების, არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს პასუხისგებლობა მათ აკისრიათ. ჩვენი შემხედრი ნაბიჯი რა იყო? ჩვენ წავათ ყველა იმ დათვობაზე, რომ განხორციელდეს სრული რეფორმა 2020-ში, თუმცა ნაწილობრივი რეფორმები უნდა განხორციელდეს 2021-ში, თუნდაც დროებითებულებების
სახით. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, მანდომაჩუკი, ცოტა დრო გრჩება და ეხლა ვერ მოასწრებს სწორად ამ ნაწილობრივ რეფორმებში რას გულისხმობთ. მსმენელია პირველი ხაზზე, ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება, ჯერ ნომერი არ გამომიცხადებია, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ახალი ამბების მერე გთხოვთ რომ დარეკოთ, ახლა ხაზზე მყოფ მსმენელს კი მოგუსმენთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონო ბაჩუკი. აი რა მაინტერესებდა ბატონო, ეს თქვენი პარტია საკმაოდ ასაკოვანი პარტია ხან და ის გასაკეთ, მაგრამ რა მაინტერესებს, აი კონკრეტულად ხო ვერ გვეტით რამდენი კაცია გაწევრიანებული თქვენ პარტიის წამია ერთგული, ესე იგი თქვენია პარტიის წევრი, რომელიც ყავდეთ მასიური დასაღლენ და შენ თქვენი იდეოლოგია რა შემდგომარეობს, რომელ პარტიასთან ხართ იდეოლოგიურად ახლოს და კიდევ აგრეთვე აი თუ აპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას, მარტო მიიღებთ მონაწილეობა თუ სხვა პარტიასთან ერთად, თორემ იმდენად მომრავლენ პარტიები, რომ უკვე ვერ გაარჩევ რომელია პარტია და რომელია არასამთავრო და აი თქვენი კონკრეტული დასახლებული მოსახლეობის რომელი ფენი
აბელი ხარ. დიდი მადლობა ზარისთვის, მოგცემთ საშუალებას.
ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ მე მოკლედ
შემიძლია. კი ბატონო, ბძანეთ, მოკლედ მოასწრებ.
ძალიან მოკლედ პასუხებ ერთ ყველაზე პრინციპულ საკითხს, რაც დღეს საქართველოში ეს საკითხი პრობლემურად დგას. ყველაზე პირველი და მთავარი თემა არის, რომ ჩვენ პროდასალული ორიენტაციის პოლიტიკური ორგანიზაცია ვართ, სასახად მიგვაჩნია რომ ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტია არის ევროატლანტიკური სივრცე და ნატო. აბსოლუტურად ნეგატიურად უყურებთ პერსპექტივას რუსეთთან ურთიერთობის, თუმცა მიგვაჩნია რომ დიალოგი თუნდაც მტერი იყოს, თეთანაც უნდა ვაწარმოოთ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რა ზემს აუბრობთ. ეს რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკაში, ხოლო შეგნით ვართ მემარჯვენე ტიპის, მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მომავალს და დასაქმების პრობლემების მოგვარებას ხედავს ცივი და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. გეტყვით რომ ჩვენი პარტიის წევრთა რაოდენობა, მიუხედავად იმისა რომ ასაკოვანი პარტია ვართ, რადიკალურად არ იცვლება, თუმცა ეს არ არის ჩვენი წარმატების იმედი რო გქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 1500 ადამიანი, ეს არ ცვალებადობა თქვა რაოდენობის რო არ იზრდება, ნამდვილად არ არის პოზიტიური სურათი ჩვენთვის, თუმცა ჩვენ არჩევნების წინ შევეცდებით რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ საზოგადოების საინტერესო თემები და არამხოლოდ საარჩევნო კანონდებზე.
ვინმესთან თუ აპირებთ სამეგობრებას არჩევნებში,
მოგახსენებთ რომ აბსოლუტურად რეალურად ვაფასებ ჩვენს შანსებს არჩევნებში, თუმცა ეს ბევრი ცვლილებების საარჩევნო კანონდებზე და შედეგამდე მიგვიტანს, კაცმა არიცის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებაზე სერიოზული კონკურენციის გაწევას მომენტუმებთ, ეს უნდა იყოს მემარჯვენე პოლიტიკური თუ პოდასალული პარტიების და თავისუფალ საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური სუბიექტების დიდი ერთობა და არა ისეთი ერთობა, როგორიც შეიქმნა ქართული ოცნების სახით, სადაც ნახევარი სუბიექტები რუსეთს გაეძახიან, ნახევარი ნატოს გაეძახიან, ცოტა გაუგებარი კონგლომერატია. აი ამ ტიპის ერთობებს ხარს არ უჭერთ, უჭერთ მხოლოდ იდეოლოგიურ მოკავშირე პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან გაერთიანების პერსპექტივას. შევეცდები შემთხვევაში ეს მოვახერხოთ.
ბოდიშს ვეხდი ჩემი ხველების გამო. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. მსმენელს კიდევ ექნება დარეკვის საშუალება. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ასევე საუბარს. დილის საუბრები გაგრძელდება სულ რამდენიმე წუთში. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძეს უთმობთ ეთერს.
რა პრინციპით გადაწყდა საარჩევნო ოლქების გაერთიანება ამ თემაზე და კონკრეტულ შენიშვნებზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს ცესკოს ხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციები და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დღეს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები სომხეთის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პროფესიული განათლების რეფორმის გეგმას წარადგენს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით განათლების რეფორმა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ის უზრუნველყოფს დამსაქმებლის ჩართულობით საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვას და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიების გამოკვეთას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც ბრიუსელის თავდასხმებში მონაწილეობდა შარშან ივნისში თურქეთში დააკავეს, რის შემდეგაც მისი დეპორტაცია მოხდა. ერდოანმა 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ბელგია გააფრთხილეს, რომ საქმე ექსტრემის წეხებოდა. დღეს საგანგებო სამიტზე ბელგიის დედაქალაქში 22 მარტს მომხდარ ტერაქტებზე ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები იმსჯელებენ. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოში განაცხადეს. ერთ-ერთმა თვითმკვლელმა, რომელმაც 22 მარტს ბრიუსელში თავი აიფეთქა საკუთარ პორტატულ კომპიუტერში, სიკვდილის წინ შეტყობინება დატოვა. BBC-ს ინფორმაციით, ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე ბელგიის გენერალურმა პროკურორმა ფრედერიკ ვან ლეუმ განაცხადა. მისი თქმით, გამომძიებლებმა სანაგოეში იმ ადგილზე, სადაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები ცხოვრობდნენ, კომპიუტერი იპოვნეს. პროკურატურის აზრით, წერილი 29 წლის იბრაჰიმ ელ ბაქრაუის ეკუთვნის. გამოძიება მიიჩნევს, რომ სწორედ მან ამოქმედა ბრიუსელის აეროპორტის გაფრენის დარბაზში ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ბელგიაში განვითარებულ მოვლენებს მსოფლიოს ლიდერები ისევე ხმაურებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელ ხალხს ამერიკელების სახელით კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. ბარაკ ობამამ ბელგიის პრემიერს გამოძიების პროცესში დახმარება პირადად შესთავაზა. ბრიუსელის ტერაქტი ვლადიმერ პუტინისა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის შორის შეხვედრის მთავარი თემა გახდა. მოსკოვში ვიზიტის დროს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება უსაფრთხოების საკითხს დაუთმო.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საარჩევნო გარემოზე და გექნებათ ასევე საუბარში მონაწილეობის საშუალება. 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2-988-327. ბევრი რამ საინტერესო დაგვრჩა ჩვენს რესპონდენტთან კიდევ განსახილ ველი, ასე რომ გვისმინეთ სულ 2 წუთში დაუბრუნდებით საუბრით ახლა მუსიკა ეთერში.
Now I know.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილი სეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ბევრ საინტერესოს და საჭირო ინფორმაციას მოისმენთ 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ კი დილის საუბრებით ვაგრძელებთ, რომელიც ახლა სწორედ გაგრძელდება ჩვენ სტუმართან ერთად. ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი საარჩევნო გარემოზე. კიდევ ერთ პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა. ბანო ბაჩუკი, ვიდრე ამ დეტალებზე ვილაპარაკებდეთ, რის საშუალებაც არ მოგვეცა პირველ ნაწილში თქვენს შეთავაზებაზე, ასე ვთქვათ. მინდა რომ სმენელისთვის ნათელი იყოს უკვე რამდენ პროცესზე მოუყევით მას, რომელიც საარჩევნო გარემოს შეცვლას ისახავდა მიზნად, მე თვითონაც ამერია სათვალავი. იქნება უთხრათ, რა არის, რა ხდება ახალი ახლა?
ახალი ხდება, მოგახსენებთ, ახალი ხდება ეს რომ
ფორმატია ახალი, თუ მონაწილე არის ახალი?
მოგახსენებთ, აი ჩემი ხედვა, ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, 2 წლის უკან დაიწყო ინტერპარტიულმა ფორმატმა, ინტერპარტიული აი ამ ჯგუფის შექმნა, 13 პოლიტიკური ორგანიზაცია თითქმის ყველა ვიც დღეს თავის თავს პოლიტიკაში აქტიურად თვლის, ჩართულია ამ პროცესში, არანაირი შეზღუდვა არ ქონია. რაღაც ეტაპზე ამ პროცესში, სხვა რაღაც ნაწილში კონსულტაციები და ურთიერთობა ჩამოყალიბდა საპარლამენტო ოპოზიციასთან. მეტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე შევთანხმდით და ჩვენ გვაქვს ინიცირებული მათთან ერთად პარლამენტში სწორედ საკონსულტაციები, არა 2020-ში, არა 2016-ისთვის. ნახოთ რა სიზამს ხელისუფლება და ეს განხილვები უნდა იყოს რაღაც აპრილის შუა რიცხვებში დრო მიდის და აი რა იყო ყველაზე სიახლე თქვა ჩვენს ტაქტიკაში, ალბათ ეს ტაქტიკაში იყო, ჩვენ არ ქონდა დაყენებული ადრე ხელისუფლების წინაშე მოლაპარაკების დროს პოლიტიკური სუბიექტები აყენებდნენ 10-15, ანუ ყველა ნიშოვან თაკსაკებს, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაში შეიძლება იყოს და საჭირო რეფორმირებას. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხელისუფლების წინაშე დავრჩებოდეთ მხოლოდ ერთ საკითხზე, ეს იყო საარჩევნო სისტემა. ეს უკვე პროცესში მოლაპარაკების გაჩნდა სხვა პუნქტები, მაგრამ ხელისუფლება მიცის და ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ვითამ პროცესში ჩართულია, რომ ჩვენთვის პრინციპული და უმთავრესი საკითხი არის საარჩევნო სისტემა. ხელისუფლება ყოველთვის ცვლიდა ყველაფერს, რაც კი შეიძლება და შეეცვალა და უკეთესი პირობები შეექმნა პოლიტიკური პარტიების საარჩევნების წინ, თუმცა არასოდეს აცრული და საარჩევნო სისტემას, რომელიც არის უმთავრესი ბირკეთი ხელისუფლებაში დასარჩენად. ჩვენთვის კიდევ აი ეს ცვლილება იყო ტაქტიკაში, რომ ერთ საკითხს ვაყენებდით მის წინაშე და ეს იყო საარჩევნო სისტემა და ამ პოზიციას ჩვენ არ შევცვლით და ხელისუფლებას თუ აქვს იმედი, რომ რეკლამების თანაბრობაზე შეთანხმება იქნება კონსენსუსი.
რაც არის უმნიშვნელო ერთი
პრობლემა. არა, რა თქმა უნდა არ არის არც დაფინანსება, არც ოლქებში წევრები, არც ადმინისტრაცია, არც ბარიერი არის უნიშნულო, თუმცა სისტემა საჭიროებს აუცილებლად რაღაცა სახით რეფორმირებას, კი ბატონო, სრული ფორმით ეს რეფორმა შეიძლება დასრულდეს მომდევნო არჩევნებისთვის, მაგრამ ეს პროცესი უკვე დაიწყოს უნდა 2016 წლის არჩევნებზე, იმიტომ რომ
აი რა შეიძლება დაიწყოს 2016 წელს.
მოდი ამაზე ერთ ვარიანტს ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ალტერნატივა და მინდა გითხრათ, რომ არ არის სწორი, რომ ესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს განცხადება, რომ ამ საკითხზე საუბარი დასრულდა, ეგ სიტრუეა, საარჩევნო სისტემაზე საუბარი არ დასრულებულა, უბრალოდ ვთქვით, რომ ეს საკითხი ღია, ჩავივლით ხუთივე პუნქტზე და დაუბრუნდებით ისევ პირველს და იქ ჩვენ ქონდა ესეთი ალტერნატივა, რომელზე მე არ ვიცი რა პასუხი ექნება ხელისუფლებას, ალბათ მოიფიქრებს, რომ დრო, თუმცა დრო არგუმენტი ნამდვილად არ არის. ეს არის გერმანული მოდელი, სადაც რჩება მაჟორიტარული სტილი, ანუ სისტემა არჩევნების, ორივე შერეული სისტემა, როგორც დაახობით, როგორი ჩვენ გვაქვს, თუმცა ხდება მხოლოდ კოდექსში ცვლილება, არ ჭირდება დიდი დრო, არ ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ ეს არ არის საკონსტიტუციო ცვლილება. აი ამის გვერდის ავლა გვინდოდა ჩვენ, რომ დროის არგუმენტიც კი არ ქონოდა ხელისუფლება და შეთავაზა ცვლილების საარჩევნო კოდექსში. მხოლოდ დათვლის სტილში, დათვლის მექანიზმში უნდა მოხდეს რეფორმა საარჩევნო ცვლილება საარჩევნო კოდექსში, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ დარდება მაჟორიტარული პროპორციული არჩევნების უბრალოდ ისევე იმივე რაოდენობით, როგორც არის დღეს, მაგრამ ჯერ კომპლექტება მაჟორიტარებით პარლამენტი, ანუ მოგებული მაჟორიტარებით და მხოლოდ დარჩენილ ადგილებზე. დარჩენილ ადგილებზე, ანუ რამდენი პროცენტიც მიიღო პარტიამ, იმ ადგილებს დააკომპლექტებს პროპორციული სია. ანუ პარტია თუ მიიღებს 10% და დააკომპლექტებს პარლამენტის
10% ადგილების.
10% მხოლოდ, თუ მიიღო პარტიამ 70% დააკომპლექტებს 70%, მაგრამ ის რეალობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს
35-45% შუალედში დღეს ხელისუფლების მდგომარეობა თუ თავნახოთ რა იქნება არჩევნებში ის ვერ დააკომპლექტებს 70%-ს. ანუ მას არ ეძლევა საშუალება ბონუსად მიიღოს მაჟორიტარები. ამით ამ სისტემით ამორჩევლის ხმა ზუსტად აისახება პარლამენტში. ამაზე უარი პირდაპირ ნიშნავს იმას, თქვათ, ეს იდეალური ნამდვილად არ არის, თუმცა ის მთავარი პრობლემაა, რომ ამორჩევლის ხმა რეალურად აისახოს პარლამენტის შემადგენლობაზე, აი ამ მექანიზმს ნამდვილად არეგულირებს. ანუ ამის გადა კიდევ არის სხვა წინადადება.
ბატონო ბაჩუკი, თუ შეიძლება ვკითხავთ მე ცოტა
ახალია.
მათემატიკაში ავი, თუ კი მათემატიკაზეა და დათულაზე ელაპარაკი. აი იყო არჩევნები, რაღაც შედეგი არის. როგორც მაჟორიტარული სისტემით ისე პროპორციული, რა მნიშვნელობა აქვს როდის დათვლის შედეგი ხო მაინც ერთი გამოდის?
არა, ერთი არ გამოდის. ალბათ დააკვირდით პარტია იღებს 50% სიიდან გაყავს, ვთქვათ, ისე პირობითად ვიზახი 50 კაცი პარლამენტში. დამოუკიდებლად ემატება მას მაჟორიტარულ არჩევნებში, იმიტომ რომ ის დამოუკიდებელი ხმებია ის იმ პიროვნების წარმატება თქვა მარჩენებში და მას დაუჭირა საზოგადოება, ეს ბონუსად ემატება და ხშირ შემთხვევაში მაჟორიტარები ერთ შემთხვევაში მაინც მეტყვი როდის არ იყვნენ ხელისუფლების ხარეზე, მაჟორიტარები ემატება ბონუსად ანუ მოგებულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში. იმ დათვლის მექანიზმით, როგორც ჩვენ ვითვლით, ჯერ კომპლექტება მაჟორიტარები, ხო, არის ახლა
და იქ დაითვლება რომელია ხელისუფლების მაჟორიტარები.
არა, არა, იქ არა აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლების ოპოზიციის. დაკომპლექტება მაჟორიტარებით პარლამენტი და პროპორციული სიით გავა იმდენი ადამიანი ყველა პარტიიდან, რამდენი ადგილის დარჩა პარლამენტში მაჟორიტარებს მიღმა. ხო, 150 ადგილი, მაჟორიტარები არის 73. აი დაახოვი პარტია ზუსტად იმდენს მიიღებს, თუ ის მაჟორიტარად გაიყვანს, მაგრამ ეროვნული დემოკრატიული პარტია გაიყვანს 10 მაჟორიტარს, მაგრამ პროპორციული სიით მოიპოვებს კიდევ დამატებით 10 ადგილს, ის ვერ მიიღებს 10 ადგილს. ის მიიღებს ხო თავის 10 ადგილს, რომელიც მაჟორიტარებით მოიპოვა. ანუ ხელის ბონუსად არც ერთ პარტიას არ დაემატება მაჟორიტარი. ეს არის გერმანული მოდელი, ძალიან საინტერესო მოდელი.
მაჟორიტარი აუცილებლად გულისხმობს პარტიის წევრობას, ბაჩუკი.
დღესდღეობით კანონმდებლობით გულისხმობს, არ ვიცი, საინიციატივო, ანუ საინიციატივო მოთხოვნა ვენეციის კომისიის ხედანაც იყო და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციათ იყო და არ ვიცი დასრულებულია თუ არა ეს პროცესი.
და განაყველა მაჟორიტარი, ვინც დავუშვათ თეორიულად ხელისუფლებას შეიძლება უჭერდეს ხარს, განაყველას ყველას ეს წევრი ქვია?
რა თქმა უნდა, ბაბა, არა, არის ინიციატივო ჯგუფები, მაგრამ მაგალითად ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მაჟორიტარი არის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მაჟორიტარი, ის სიაშიც არის.
გასაგებია, მაგრამ ხომ არის და დავუშვათ უნდა რომ არის პარტიული.
აი, არა, არ იყოს პარტიული იმ ადამიანებს არავინ არ ეხება.
გასაგებია.
იმ ადამიანებს არავინ არ ეხება, ხო, ეს გაინტერესებს და იმას არავინ არ ეხება, მაგრამ მე რუსიაში მყავს 10 მაჟორიტარი და ისინი მოიგებენ მაჟორიტარულ არჩევნებს, მე იწევა სია წინ და კიდევ დამატებით ბონუსად ვიღებ 10 ადგილს. აი ამ 10 ბონუსებს არ მიიღებს არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, ამ შემთხვევაში არ მიიღებს პირდაპირ გეთქვით ხოლმე ხელისუფლება. რეალურია ეს არის.
მე მესმის ახლა შეიძლება ისეთ რამეს გეკითხებოდი. მსმენელს შევახსენე, ბაჩუკი ქარდავა ჩვენი სტუმარი, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მიმდინარე პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა. კიდევ ერთმა პროცესმა იყო სტარტი გუშინ, შეიძლება ასე ითქვას. შეიძლება ისეთ რამეს გეკითხებით, პასუხი დღეს არ გქონდეთ, რადგან ჯერ არ აპირებთ რაღაც გადაჭრით რამე თქვათ. მაგრამ ერთს კი ამბობთ კატეგორიულად, რომ თქვენ სწორედაც სისტემა არის მთავარი საკითხი თქვენი ჯგუფის და თუ კი ამას არ შეეხება პროცესი, მაინც გააგრძელებთ.
მოდით ეს თქვათ რთულია შეიძლება სუბიექტური ვიქნები ამ პასუხში, იმიტომ რომ მაინც აი მოხდება ეს გადაცემა, მივდივარ უკვე ინტერპარტიული ჯგუფის შეკრებაზე. ანუ ყველა საკითხს შევაჯერებთ ჩვენს კოლეგებთან და პლუს მე ვაჯერებთ კიდევ ცილოს, შევაჯეროთ ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიციასთან და სამოქალაქო სექტორთან ასევე გადაწყვეტილებას მივიღებთ კოორდინირებულად, რაც გავაკეთებთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ის საერთო ერთობა, ის კონსენსუსი, რომელიც არსებობს ყველასი მინუს ხელისუფლება, არსებობს სწორედ იმიტომ, რომ თავარ საკითხად ყველას მიაჩნია საარჩევნო სისტემა და ეს პრიორიტეტი და ესმოდეს ხელისუფლებას.
მსმენელია ბატონო ბაჩუკი ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს
სტუმარს. მოგესალმებით.
და ასეთი მოსაზრება მაქვს, რომ მაჟორიტარი თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ მაჟორიტარი გახდა ფლეიბოი. ანუ ის რა ქვია, არა აქვს მას ბერკეტები და აი საკანონმდებლო კუთხით, რომ ჩამორთმეული აქვს მას უფლებები და ვერაფერს ვერ წყვიტავს, ამაზე თუ გიფიქრიათ. მეორე მაინტერესებს ბატონ ბაჭკი მითხეს, რომელი მაგალითად რამდენიმე პარტია მემარცხენე ცენტრისტული პარტიები საქართველოს ძლიერ პარტიები თუ ჩამოთვალოს. აი მესამე და ძირითადი საკითხი, როცა ამომრჩეველი არ მიდის არჩევნებზე, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ეს არჩევნები შემდგარი, ანუ მინიმალური პროცენტი მიდის და აი არჩევნებზე ამომრჩევლის მიყვანის პროცესი იბეჭდება უამრავი ბუკლეტები, ხარჯება ბიუჯეტიდან ფული. ხომ არ იქნება უპრიანი, რომ ეს სიმბოლური თანხით მივიზიდოთ ამომრჩეველი და ბოლოს გავარკვიოთ რამდენი რა ამომრჩეველია რეალურად საქართველოში, რომ არჩევნები იყოს საინტერესო და მინიზიდველი ამომრჩევლისთვის იყოს და
პოლიტიკურში
ასარჩევი იყოს კიდე პარტიები.
მადლობა ზარისთვის. 2-988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გაქვთ საშუალება შეკითხვა დაუსვათ ბაჩუკი ქარდავას. 2-988-327. ხო, არ ვიცი, ბოლოდან დაიწყებ ცოტა ვიდა.
ხო, არ ვიცი, გამიჭირდება ახლა თანხი, როგორ შეიძლება დავაინტერესოთ ამომრჩეველი, რომ
სიმბოლურიო თქვა, თან დავაინტერესოთ, რა ვიცი.
არა, ბუკლეტები და ის რაც და საფასო ბიუჯეტიდან არის ხარჯება ყველა შემთხვევაში, და ოპოზიციური პარტიების შემთხვევაში საერთოდ არის ხარჯება ბიუჯეტიდან, ეს არის ძირითადად შემოწირულობა და ის ხარდაჭერა, ვიც ამა თუ იმის მისვლა შეიძლება გაუწიოს პოლიტიკურ სუბიექტს, ან პოლიტიკურმა პარტიამ მოიძიოს თვითონ. ეს არის სხვა თანხები და არა სახელმწიფო თანხები და არა გადახდილი თანხები ბიუჯეტში. ბუკლეტები და ესენ ჩვენდება იმის წარმო საზოგადოება მიწოდეს თქვა რა გვინდა და რა ვთავაზობთ მათ და ეს არ არის მხოლოდ არჩევნებში ამომრჩევლის მოსაყვანად. ო რაც შეეხება ამომრჩევლის აქტივობას, პრინციპში საქართველოში ამომრჩევლის აქტივობის პრობლემა ბოლო წლებში იყო, მაგრამ ზოგადად დღეს არ დგას და ყველა ამომრჩევლი უნდა იყოს თავისუფალი, თუმცა არსებობს თქვენ მემარცხენე პარტიები ახსენე და მე არა ვარ მემარცხენე პარტია და მიმაჩნია რომ მემარცხენეობა თვალს გამართლებული გზა არ არის, თუმცა ყველაფერს არ
ხომ
ბატონო, ესეთი ყველაზე აქტიური შეიძლება ვთქვათ, არის შავა ანათელაშვილის ლეიბორისტული პარტია, რომელიც არის ხოთაშვილის კვალიფიციური სუბიექტი და აქვე მინდა შევეხო რომ ოპოზიციური პარტიებიდან კვალიფიციურ სუბიექტებს, რომელმაც ამომრჩევლის ხარდაჭერა მიიღეს, თუმცა პარლამენტში ვერ მოახერხეს შესვლა, მაგრამ მათ მიიღეს ის რაოდენობა, რომ მათ კვალიფიციური სტატუსი მიენიჭა, იღებენ დაფინანსებას ბიუჯეტიდან, აქვთ ყველა ის რესურსი და აღიარება პირველ რიგში, მე ამის აღნიშვნა მინდა, რაც კანონმდებლობით მათ ეკუთვნით. ისინი წარმოდგენილი არ არიან საარჩევნო ადმინისტრაციაში. გაუგებარია ხო ეს მექანიზმი, თუ აი მაგათ ჩვენ მოთხოვნებში არის ესეთი თემა, რომ იმ რეფორმის შემთხვევაში თუ ეს გახორციელდება და დამატებით დასრულდება ჩვენი მოლაპარაკებები, დამატებით ორ ადგილს მიიღებს კიდე ოპოზიცია და ხელისუფლება. დღეს რომ წარმოდგენილი არის რაღაც უნიკალური უმრავლესობით, მას ცოტათი მაინც შეუმცირდება და ოპოზიციურ პარტიებს მეცემათ საშუალება იყვნენ წარმოდგენილი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. მიგაჩნია რომ ეს არის უსამართლო და მე მგონი ამაში თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები თქვენ ახმებიან, როგორ რამდენად მოახერხებს მოახერხეთ შეთანხმებას ამას როგორ გიჩვენეთ, იმიტომ რომ სისტემა და კიდევ სისტემა არის თავარი საკითხი, რომლის გარეშე ალბათ წარმატებით ამ პროცესის დასრულება ძალიან რთული იქნება.
კიდევ ალბათ იტყვით ამას, მე დარწმუნებული ვარ, იმდენად მნიშვნელოვანია თulit და რა მხოლოდ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც არაერთხელ ულაპარაკეთ ჩვენ სეთერში ამის მნიშვნელობაზე და მსმენელმა კითხათ კიდევ, ვიდრე სისტემა გაუქმდებოდეს ან თუ როცა რა იქნება, მაჟორიტარის უფლებები არ მოწონს, არაკმაყოფილებს უბრალოდ ჩამორთმეული ყველა უფლება.
ცოტა საკამათო თემაა მაჟორიტარული უფლებები. მაჟორიტარს თავისთავისთვის დღეს საქართველოში დღევანდელ რეალობაში ძახი ძალიან კარგი უფლებები აქვს, ძალიან კარგად პატრონობენ თავიანთ თავს, თუმცა რატო ვერ აქტიურობენ თავიანთ რეგიონებში და რატომ არის გამოკითხვებში გვიჩვენებენ ხოლმე რომ ბერმა ამომრჩეველმა არც კი ეს ვინ არის თავისი რაიონის ამომრჩეველი, ანუ მაჟორიტარული დეპუტატი, ეგ ცუდია რა თქმა უნდა, თუმცა სწორედ ამაშია ჩვენი პრინციპული განსხვავება ყველა იმასა ვინც მომხრეა მაჟორიტარების, რომ მაჟორიტარი არ არის მხოლოდ რეგიონის პრობლემები და იმ რაიონის პრობლემებით უნდა იყოს. მაჟორიტარი არის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი და ის სახელმწიფოს პოლიტიკას განსაზღვრავს პირველ რიგში და შემდეგ უკვე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ თითოეული ადამიანის პრობლემები მოაგვაროს და ეს შეიძლება პროპორციულად არჩეულ დეპუტატმაც გააკეთოს იგივე რაიონიდან და მაჟორიტარმა არჩეულმა დეპუტატმაც. ასე რომ ამის არგუმენტად მაჟორიტარები ნამდვილად არ ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ყავს
ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელსაც ირჩევს სწორედ ამორჩეული და ისევე ირჩევს როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრებს, აი მათ უნდა ჰქონდეთ ის უფლებები და ის ბიუჯეტები, რომ ამ პრობლემებს აგვარებდნენ. პარლამენტმა უნდა განსაზღვროს სახელმწიფო პოლიტიკა, ადგილობრივ არჩევნებში წარმატებულმა პოლიტიკურმა ძალამ კიდე უნდა მოუაროს თავის რაიონს და თავის მოსახლეობას და იმ პრობლემებს, რაც თქვენ შეიძლება გაწუხებთ ადგილზე.
ბაჩუკი ხარდავა, დღეს ჩვენი სტუმარი რატომ ამბობს ახ ხშირად ისვიათი ხართ ჩვენს ეთერში შედარებით და მსმენელმა შეიძლება ვერ გიცნოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ხარდავა დღეს ჩვენი სტუმარი. საარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც საინტერესო სტარტი აქვს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ უმრავლესობის ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა კონკრეტულად სისტემის საკითხზე, რომ აქ არაფერი შეიძლება 2016 წლის არჩევნებისთვისო. ჩვენი სტუმარი და მისი ჯგუფის სხვა წარმომადგენლების თვლიანობ, სწორედ ეს არის პირველი რიგის და პირველი მნიშვნელობის საკითხი, საარჩევნო სისტემის შეცვლა და ალტერნატიული ვარიანტიც აქვს მომზადებული ჯგუფს, ინტერპარტიულ ჯგუფს, სწორედ იმისთვის, რომ მიცეს ხელისუფლების საშუალება, თუნდაც საკონსტიტუციო ცვლილების გარეშე რაღაც შეიცვალოს იმ მიმართულებით, რომ არჩევნების შედეგი იყოს ლეგიტიმური. ობრძანებთ, თქვენ პირველი არ ბრძანდებით, ვინც ამაზე მიანიშნებთ. რატომ არის ასე, რატომ თვლით, რომ ასე მნიშვნელოვანია ეს 2016 წლის არჩევნებისთვის? ეს სისტემა ხომ აქამდე სულ იყო?
ნებისმიერი არჩევნებისთვის იყო მნიშვნელოვანი, ნებისმიერი არჩევნების წინ ასეთი პროცესები რო ტარდებოდა, ჩვენ მუდმივად ოპოზიციის მხრიდან დგებოდა ესეთი საკითხი და ერთ-ერთი ლიდერი, თქვა მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ლიდერი ნაციონალურ მოძრაობასთან და ძალიან თული იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან გეტყვით მოლაპარაკებები და ძალიან ხისტად მიმდინარეობდა ხოლმე. მაგრამ აი ამ ერთ-ერთი ლიდერი იყო დავით უსუფაშვილი, დღევანდელი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და პარლამენტის უმრავლესობის წევრთა დიდი უმრავლესობა, რომლებიც ვაყენებდით ზუსტად იგივე რეფორმებს, რა ვითხოვდით ნაციონალური მოძრაობისგან, რასაც ვითხოვდით დღეს ჩვენ მათგან. აი ეს არის უცნაურობა, რა ემართება ადამიანებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, არ ვიცი, მაგრამ ხდება ტრანსფორმირება მათი და მაგრამ ესენი იმ დუზით არ არიან, თქვა ტრანსფორმირებული, საერთოდ უარი თქვა და აღნიშნავენ დაგვაცადეთ 2016-ში და გავაკეთეთ 2020-ში. თუმცა არ მიმაჩნია რომ ტლაჭკუიანური ნაბიჯი იქნება ეს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ კიდევ უფრო გაამყარეს ლეგიტიმაციის პრობლემას ქვეყანაში არჩევნების შედეგებისას. თუ აღიარებ, რომ ეს არ ვარგა სისტემა და სამართლიანი სისტემა უნდა იყოს 2016 წლის შემდეგი არჩევნებისთვის, მაშინ რას ვეუბნებით ამომრჩეველს? 2016-ში არ იქნება სამართლიანი არჩევნები?
ხო, არ ვიცი, მე რა უნდა ვუთხრა ამომრჩეველს?
ხო, აი ეს კითხვა მე მაქვს, რა
მეკითხოს მე უშო ყოველას.
ეკითხები, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, რომელსაც უნდა წარმოაჩინონ, რომ ჩვენ საუბრობთ ფინანსებზე, ჩვენ საერთოდ არ საუბრობთ ფინანსებზე, ჩვენ საუბრობთ სისტემაზე, იმაზე, რომ შეიძლება ჩვენთვის ეს პირადად ეროვნული დემოკრატიული პარტიის, მე არ ვიცი, როგორ წარმართება პოლიტიკური პროცესი, არაფრის მომტანი აღმოჩნდეს, თქვა, და არაფერში გამოადგეს ყველა ის პუნქტი, რაც ამაშია შეტანილი, მაგრამ გამოადგება პირველ რიგში საქართველოს ამომრჩეველს, იმიტომ რომ მას ეცოდინება და ის დაინახავს იმის გემოს, რომ მისცემს ხმას და ის გაიმარჯვებს ზუსტად იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მიიღებს ხმას. აი ეს არის თავალი ჩვენი
მოყოლა. ბაჩუკი ხარდავა, ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327. თქვენ ახსენეთ წინა ძველი პროცესები, მსგავსი დიალოგი ისა და გვახსოვს არჩევნებთან ახლოს იყო ხოლმე, ბევრად უფრო ახლოს ვიდრე დღევანდელი დღეა დაშორებული საპარლამენტო მომავალი არჩევნებიდან და ყოველთვის ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში, ასეთი დიალოგი სრულდებოდა იმით, რაც სურდა ხელისუფლებას. ხო და რა ვიცი, რაღაც განსხვავებულ შედეგს ელოდებით ახლა, ან კი რა საფუძველი გაქვთ რომ ელოდებოდეთ? აი ეს მინდა რომ
ვთქვა. მე გეტყვით, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ალტერნატიული პოლიტიკური ტაქტიკური ნაბიჯებით ჩვენ მზადებოდით, ნუ მომთხოვთ ახლა ამის გაშუფროს, იმიტომ რომ ძალაში რჩება და ჩვენ ამიტომ მაინც მზადებით. მინდა გითხრათ, რომ პრემიერის ცვლილებამ მოქცა შეცვალა ვითარება აბსოლუტურად და ხელისუფლება გახდა უფრო გახსნილი და მე არ შემიძლია ეს არ აღნიშნო ეს დადებითი მომენტი, რომელიც შემოიტანა პოლიტიკაში კვირიკაშვილის
და გუშინდელი შეხვედრის გარდა რაში გამოიხატებოდა?
არა, გუშინდელი შეხვედრამდე ეს პროცესი იყო დასრულებული. ხელისუფლება ჯუტა და ხისტად აცხადებდა, რომ არაფრის რეფორმირებას არ აპირებდა. ჩვენ ვერ ვახერხებდით, შევხვდით ყველას, ვესაუბრეთ ყველას, ძალიან ბევრი დაგვეთანხმა ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლებაში გულისხმობ, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ურთიერთობა მაშინდე პრემიერთან, რომელიც რეალურად არის კოალიციის ლიდერი და კოალიციაში ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური სუბიექტის ლიდერი, ხო? ვიცით რეალურად ვინ იღებს ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებებს, ესეც გასაგებია, მაგრამ ჩვენ დიალოგის საშუალებას კი არ მოგვეცა.
ამ ლიდერებთან და კვირიკაშვილმა ეს ვითარება შეცვალა. უფრო მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არა ვართ ხისტები, ჩვენ არ ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროცესს არ ვიწყეთ პროცესის თუ რაღაც სხვა რამეში გამოვიყენოთ, ჩვენ რეალურად რეფორმა გვინდა. და განწყობა მთავრობის მეთაურების ხრიდან სწორედ ესეთი იყო, რომ მასაც სურს რომ რაღაც წარმატებული რეფორმა განახორციელოს ქვეყანაში და ეს მისახეთან იყოს დაკავშირებული ნებისმიერ ადამიანის ამბიცია შეიძლება იყოს და ეს აბსოლუტურად ჯანსაღი ამბიცია და აი გაიხსნა ჩაკეტილი სივრცე და კონსულტაციები დაიწყო და ამას ხელი შეუწყო კიდევთა გეუბნებით კვირიკაშვილის დანიშნვამ, თუმცა მე არ შემიძლია გუშინდელ შეხვედრაზე, თუმცა დეტალებზე არ საუბრობთ იქ ვინ რას ამბობდა, მაგრამ აბსოლუტურად ჩემი განწყობა ეს სუბიექტური პოზიტიური გარემო შექმნა თეატრ ლოკიანმაც, იმიტომ რომ ისიც ხელისუფლების წარმომადგენელია ამ შემთხვევაში და საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ შეთანხმდებით ამას საკანონმდებლო ფორმა და ყველაფერი უკვე იუსტიციის სამინისტრომ უნდა მისცეს, მინდა გითხრათ, რომ მისი პოზიციებიც აბსოლუტურად პოზიტიური იყო და ხელს უწყობდა მხოლოდ ამხოლოდ მოლაპარაკების გაღრმავებას და არა თქვა დაშორებას შესაძს. ეხლა ნახოთ რა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს კოალიცია.
მსმენელი ახაზე მოვასწრებთ კიდევ სულ ცოტა დრო დაგვრჩა. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო და მშვენიერი თქვენ სტუმარს და ისეთი რაღაც ისეთი დღეს მესამე დღეა უკვე გლოვის დღეების ბელგიაში რო დაწყდა ეს პარტიზანული ომია უკვე მსოფლიოში და ევროპაში დაწყებული ნამდვილად და არჩევნებთან დაკავშირებით ძალიან ცუდი ის ამაქვს განწყობა, იმიტომ რომ არ შემგონია არც ერთი არჩევნები არ ჩატარდა ობიექტურად, სამართლიანად და ყველა უსამართლო და ესე ობიექტურად როც არ ჩატარდება, იქ რა უნდა ილაპარაკო აღარ ვიცი, როგორ შეგიძლია თქვენ სამართლიანად ჩაატაროთ არ ვიცი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამომრჩევლის ახლა სტატისტიკურად რა თქმა უნდა ვერაფერს ვიტყვით და დასკვნეს, მაგრამ ამომრჩევლის განცდა და აღქმა ხო?
აი მადლობა მითხრა ამომრჩევლს უთხრა ახლა აი ამ პოზიციისთვის და მე პირადად ყოველთვის ამ საკითხს ვაყენებდი. ჩვენ ქართულ ამომრჩევლებში უნდა გავჩინოთ რწმენა, რომ მის ხმას აქვს რაღაც ფასი. დღეს ეს რწმენა არ არსებობს. დღეს ფასი აქვს ქუჩაში გამოსვლას. თუ მომჩელს დავარწმუნებთ იმაში და დაინახავს რომ მის ხმას აქვს ფასი და ის რეალურად იღებს გადაწყვეტილებას ხელისუფლების დაკომპლექტებაში, მაშინ არჩევნებს ფასი დაედება და ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ნაბიჯი, არა რაღაც ფორმალური დემოკრატიისგან, როგორც დღეს ვიმყოფებით, არამედ თავისუფალი საზოგადოების შექმნას აქტიურად დააჩქარებს ამ პროცესს, რაც თითქოს დამემდინარეობს, მაგრამ ძალიან დიდი შეფერხებები ჩვენ ქვეყანაში.
აი რა შეიძლება მოხდეს 15 აპრილამდე, ხო? ეს პროცესი ეს განისაზღვრა. რატომ განისაზღვრა ასეთი მოკლე ხნით?
ძალიან ცოტა დროა ერთი და ამას ბევრი ფიქრი და მუშაობა არ ჭირდება. თქვენ წარმოიდგინეთ ხო, ისეთ უნიკალურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ყველა თანხმდებით რომ აი ეს გასაკეთებელია, ხარეებიც, ვინც შეხედოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, უბრალოდ ვერ თანხმდებით ვადებზე. არის კონტრ ჩვენი შეხვედრით ინადადება რომ კი ბატონო სრული დავასრულოთ 20-ში, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ დავიწყოთ 16-ში, რომ 16-ის არჩენის ლეგიტიმაციის პრობლემა არ კონდეს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ ტაიმაუტი, შიდა კოალიციური კონსულტაციები მოითხოვეს მათ, გამართავენ ამ კონსულტაციებს და ნახოთ რა წინადადებებით მოვლენ. ამას ჭირდება ან კი ან არა, არ იყოს საჭირო, ჩვენ აღსურდა რომ ეს პროცესი გავხდარიყო რაღაც პოლიტიკური პროცესი, სადაც გავერთობობით მედიასთან ურთიერთობით. არა, გსურს რომ მალევე დავასრულოთ და მალევე განხორციელდეს თქვა ცვლილებები უკვე პარლამენტის მიერ გამომდებლობაში, თუ ესეც მივაღწევთ თუ არა და მე ჩვენ დღის წესრიგები გვაქვს და ამიტომ დროის დაკარგვა არღის ფუჭის აუბრებისთვის.
ანუ 15 აპრილისთვის უნდა იყოს ცნობილი რაზე არის მიღებული შეთანხმება
და 18-ში მიემგზავრება ბატონი კვირიკაშვილი, მე მგონი ევროსაბჭოს ომაზე მოხსენების გასაკეთებლად. მე პირდაპირ გეტყვით რომ ჩვენ მზადდებით ქართული ჩვენი დელეგაცია გასამგზავრებლად ევროსაბჭოში, გვექნება შეხვედრები. ჩვენ ბოლო ევროსაბჭოს წევრობის დროს ყველა ფრაქციას შეხვდნენ ჩვენი წარმომადგენლები და ავანსად არის გაცემული ის, რომ გვაქვს იმედი კვირიკაშვილის მოსვლის შემდეგ, რომ რაღაც რეფორმები არჩევნებში გატარდება. ნახოთ, 18 აპრილი ახლოს არის, 15 ახლოს არის.
ბაჩუკი ქარდავა, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. თქვენ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია, შემდეგ კი ნიკონ ერგადის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავაეთერში.